fili tɛmɛnen baara minisiri so ani politiki jɛkulu ye ɲɔgɔn ye yalasa k'a lajɛ cogoya mun na sigi min bɛ nali yalasa o kalata ninnu bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ o kalata ninnu bɛ se ka kɛ bɛn kɔnɔ o kalata ninnu bɛ se ka kɛ keleya kɔnɔ komi na jamanakuntigi ta kɛra cogo min yann'o cɛ gɛlɛya dɔw tun bɛ sigi kalataw la parce que ni an ka constitution kɔnɔ députew ka manda n'o ye jamanadenw ye hakɛ min kalifa u ma san duuru kɔnɔ o bɛ ban décembre kalo tile 31 tɛmɛjan tɛmɛnen ministiri ni parti politique tun ye ɲɔgɔn ye bɛnkan tun kɛra parti politique tun y'a ɲini ministiri fɛ ko ka kalata in bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɔɔni yalasa labɛn dɔw ka se ka sabati ministiri ni politiki tɔnw kun bɛn'o kan nka ministiri y'a ɲini an ka sariya sunba fɛ n'o ye cour constitutionnelle ye ko parti politique ka laɲini bɛ se ka kɛ wa sariya sunba y'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ députew ka manda prolongeli la u kɔni b'a ɲini ministiri fɛ a ka cogoya bɛɛ kɛ ka députew sigiw k'o boloda yani décembre kalo tile 31 cɛ ɔ gɛlɛya minnu fɔra ni parti politique ye gɛlɛya minnu yira yalasa kalata in ka se ka dɔ a bɔ a ma dɔɔni magistrat ka gɛrɛfu b'o la n'i y'a jatiminɛ pour que kɛ ka dossierw labɛn nationalitéw b'o la casier judiciaireu b'o la an ka jamana nun kɔrɔ sariyatigiw de be nationalitéw di jugew de be casier judiciaireu olu dun bɛ gɛrɛfu la ka bi a be wagati jan bɔ donc o gɛlɛyaw b'a la mais a gɛrɛfu ma ban hali bi ministiri kɔni jeudi tɛmɛnen a y'a ɲini politiki tɔnw fɛ yalasa an ka bɛnkan kɛ ni gɛrɛfu ma kɛ banfan ye bɛnkan be se ka kɛ cogo min na ka sɔrɔ hali sariya ma sɔsɔ kosɛbɛ cogo min na législative nun be se ka kɛ ka sɔrɔ a ma bɔ 31 décembre kɔnɔna o kumaɲɔgɔnyaw be sen na ni ala sɔnna ma ka taa ala fɛ bɛnkan bena sɔrɔ yalasa ka fɛrɛ sɔrɔ la